nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe ati, as kush nuk është i barabart.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Palëmërimi korpusit të gardës revolucionare islamike. Banorët e Irakut veriror duhet të qëndrojnë larg qendrave të vendosjes së terroristëve. Komandanti i forcave toksore të korpusit të gardës së revolucionit islamik, duke theksuar vazhdimin e operacioneve të forcave toksore kundër grupeve terroriste të Partisë Anti-Iraniane në rajonin e Kurdistanit të Irakut me qëllim eliminimin e kërcënimit dhe çarmatimin e terroristëve, kërkojnë nga banorët e këtij rajoni që të evakuojnë shtëpitë dhe qendrat që janë përreth terroristëve. Si pas agjesis IRNA të lajmeve, General Brigade Muhammed Pakpur, komandanti forcës toksore të korpusit të gardës revolucionit islamik, duke i referuar fillimit të një raundi të ri operacionesh nga baza Hamzës Seydul Shuhada të kësaj force, kundër qendrave dhe selive të grupeve terroriste separatiste anti-iraniane në rajonin e Kurdistanit Irakian, tha. Në vazhdim të operacioneve me raketa dhe dronë të forcës toksore të gardës revolucionare, filloi raundi i operacioneve raketore nga ushtarët e bazës Hamza Seydul Shuhada. Operacioni kundër shtabit dhe qendrave të krijimit dhe organizimit të militantëve të armatosur dhe terroristëve mercenarë të arrogancës në zonën Pardi në thellësit, rajonin e Kurdistanit të Irakut, është me një vëllim shumë të madh, dhe atyre u është shkaktuar goditje të përërën. Komandanti forcës toksore të korpusit të gardës revolucionare islamike shtoi sot se lidhë dhe vëndet që përkrahin grupit separatist Partia Azadia Kurdistanit, i cili ka luajtur një rol në mbështetjen e trazirëve të fundit në veri perëndim të vëndit, u shënjestruan me raketa precize dhe u shkatëruan. General Pakpur theksoi se sulmet e luftëtarëve të Islamit kundër shtabit dhe qendrave të militantëve të armatosur dhe grupeve terroriste separatiste anti-iraniane në rajonin e Kurdistanit të Irakut do të vazhdojnë me autoritet derisa të hiqet kërcënimi dhe të arrihet çarmatimi i tyre. Të martën forcat toksore të korpusit të gardës revolucionit islamik filluan një raund të ri sulmesh kundër grupeve terroriste me bazë në rajonin Kurdistan të Irakut. Në këtë sulme, selije grupi terroristë së partisë PAK. në periferi të Kirkukut u vunë në shënjesë të droneve kamikaz. Fakani të drejtojnë ndeshjen Brazilit dhe Serbis. Arbitri Ernjan Fakani të drejtojnë ndeshjen mes Brazilit dhe Serbis në fazën grupeve të botërore 2022 në Katar. Si pas agjensisë Ernjanit të lajmeve të studenteve ISNA, arbitri Ernjan Alireza Fakani të drejtojnë ndeshjen mes Brazilit dhe Serbis në fazën e grupeve të botërore të Katarit 2022 që dhe zhvillohet e njëte më 24 nëntor. Ansorët e Fakanit në ndeshje mes Brazilit dhe Serbis dhe të je Muhammed Reza Abulfazli dhe Muhammed Reza Mansuri. Fakani ka arbitruar ndeshje mes Brazilit dhe Serbis në botërorin e kaluar si dhe kishë arbitruar edhe ndeshje dhe klasifikimit të kupës dhe ndeshje në rësishme mes Francës dhe Argentinës në fazën 18 të kupës. Kupa botërore e futbollit në Katar është kupa e botës e 22 që fillon të dielën më 20 nëntor dhe do vazhdoj deri më 18 dhjetor 2022. Kupa e botës në futboll është ngjarje sportive më e ndjekur në botë dhe mbahet çdo 4 vjet për të përcaktuar kampionin botëror të futbollit. Jemen më shumë se 4.000 fëmijë jemenas u vranë në sulmet e koalicionit saudit. Qeveria e shpëtimit kombëtar të Jemenit njoftoi se më shumë se 4.000 jemenas janë vrarë që nga fillimi i sulmeve nga koalicioni agresiv saudit. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera ka kryer agresion mushtarak kundër Jemenit, që nga marsi i vitit 2015 dhe ka bllokuar vendin nga toka, deti dhe ajri. Nxitja e luftës Arabisë Saudite dhe aliatëve të saj në Jemen ka çuar në vdekje, zhvendosje dhe plagosje të mira jemenasve. Sipas raportit të agjencisë së lajmeve Sputnik, një organizatë ligjore që monitoron incidentet në lidhje me fëmijët jemenas në një raport njoftoi se 4.017 fëmijë u vranë dhe 4.588 të tjerë u plagosën në sulmet e koalicionit agresor saudit në 8 vitet e fundit. Nga ana tjetër, qeveria e shpëtimit kombëtar të Jemenit vurë në duke se raporti lërpërmendur dokumenton krimet e koalicionit agresor dhe shtoi sigurisht situata për fëmijët është shumë edhe më dhimbshme. Abdul Wahab Mahbashi, një antar i zyrës politike të qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, vurë në duke se historia nuk ka parë krime më të tmerrshme se sa krimet e koalicionit agresor saudito-amerikan kundër popullit të Jemenit. Jemenasit nuk do të harrojnë vrasjen e fëmijëve dhe grave të tyre, dhe krimet që janë bërë kundër popullit të këtij vendi dhe do të hakmerren. Më herët organizata për të drejtat e njeriut, INSAF, bëri të ditur se 8.116 fëmijë jemenas janë vrarë apo plagosur që nga fillimi i agresionit saudit amerikan në këtë vend. Sipas raportit të kësaj organizate për të drejtat e njeriut, rreth 6.000 civilë jemenas kanë mbetur invalidë sipas sulmeve të koalicionit saudit, nga të cilët 5.559 janë fëmijë. Në këtë raport thuhet nga 10 milion fëmijë jemenas të moshës shkollore, 2.400.000 fëmijë janë të privuar nga arsimi dhe për shkak të rrëthimit të gjithanshëm të popullit jemenas dhe shtimit të keqëshyrjes dhe më shumë se 2.300.000 fëmijë në moshën 5 vjeç vuajnë nga keqëshyrja. Shpërthim në portin Dhaba të Jemenit. Burimet e lajmeve raportuan se një shpërthim të dëgjuar në portin Dhaba në provincën Hadramut në jug lindjet të Jemenit. Përveç vjedhjes së miliona fuqi naftë nga ky vend, koalicioni saudit ka nxitur krizën mungesës së derivatave të naftës dhe karburantit në këtë vend të varfër dhe të shkatëruar nga lufta, duke kapur dhe penguar hyrën e anijeve që transportojnë karburant në Jemen. Agjencia Mediadin raportoi se ky shpërthim mund të jetë një sulm i ri nga forcat armatosore jemenase në portin Dhaba me qëllim parandalimin e kontrabandës së naftës jemenase nga koalicioni saudit. Ndërkohë Abdulaziz bin Habtur, kryeministri i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, të martën në lidhje me sulmin thasë një çësërnë huaj nafte përpiqi të vitë naftën jemenase dhe shtoi: herën tjetër ne nuk do t'i parlemrojmë anijet, por do t'i sulmojmë drejt për drejt. Bin Habtur shtoi se gjithë bota duhet të di se ne nuk do të lejmë që njerëzit tanë të vdesin nga uria dhe koalicioni saudit amerikan të grabisë pasurinë e Jemenit. Kryeministri i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit theksoi se ne do të përdorim të drejtën tonë për të mbrojtur interesat dhe burimet e popullit jemenas, dhe tha se koalicioni saudit-amerikan grabiti më shumë se 14 miliard dollar nga të ardhurat e naftës dhe gazit të Jemenit dhe i depozitoi ato në Banka Kombëtare të Arabisë Saudite. Të hënën burimet e lajmeve raportuan shpërthimin në portin Dhaba që ndodhet në lindje të qytetit Makla, qendër provincës Hadramaut. Burimet lokale raportuan se një dron sulmoi portin Dhaba. Ky sulm ka ndodhur vetëm pak orë pas mbërritjes së një cisterne të huaj nafte, me qëllim të gërbitjes naftës dhe pasurisë së Jemenit që nga marsi i vitit 2015, Arabia Saudite është angazhuar në agresion ushtarak kundër këtij vendi dhe ka bllokuar Jemenin nga toka, deti dhe ajri. Koalicioni Saudit po grabit pasurinë e Jemenit për fshir naftën, ndërsa Jemeni është në krizën më të keqe humanitare të dekadës së fundit. Pretendimi i Shtetit Bashkuar për rolin e Iranit në sulm ndaj një çështje në naftën në detin e Omanit. Shtetet Bashkuara vazhdojnë të akuzojnë Republikën Islamike të Iranit dhe pretendojnë se hetime tregojnë se një dron iranian ka qenë i përfshirë në një sulm ndaj një çështje në naftën në detin e Omanit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, flota e 5 e marinës amerikane me bazë në Bahrein të martë pretendoi se pas ekzaminimit të mbetjeve të një droni të përdorur në një sulm ndaj çështjeve nafte në brigjet e Omanit, ishte arritur në përfundim se droni ishte i ngjashëm atë që Tehrani ka ofruar Rusisë dhe që Moska po i përdor në luftën e Ukrainës. Perëndimi u theqë nga Shtetet Bashkuara prej muajsh ka bërë pretendime anti-iraniane. Këto presione nisën në të njëjtën kohë kur tensionet në luftën në Ukrainë u përshkazuan, gjë të cilën Teherani kundërshton kategorikisht. Më herët Jake Sullivan, këshilltari i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë lidhur me regjimin sionist, fajsoi Iranin për sulmin me dron ndaj anijes në detin e Omanit. Pretendimet e Shteteve të Bashkuara janë pjesë e luftës së kombinuar të Shteteve Bashkuara kundër Republikës Islamike të Iranit, e cila është intensifikuar që nga fillimi i razirave. Që nga fillimi i razirave në Iran, Shtetet Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore janë përpjekur të mbajnë të gjallë atmosferën e kaosit në Iran. Përmes frymarrjes artificiale, duke aplikuar sanksione të reja, propagandë mediatike dhe duke mbajtur qëndrimin të ashpër dhe jo proporcionale. Ekspertët iranian dhe ukrainës u takuan për të zgjidhur disa keqkuptime. Ministri i Jashtëm Ukrainës njoftoi të martën se ekspertët iranian dhe ukrainës u takuan për të zgjidhur disa keqkuptime në lidhje me përdorimin nga Rusia të dronëve të prodhuar nga Irani. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Ministria e Punëve të Jashtme të Ukrainës nuk ka publikuar më shumë detaje rreth këtij takimi. Më parë zëvendës ministri i Punëve të Jashtme të Federatës Ruse Sergei Vershnin tha se akuzat e vendit perëndimore se Irani ofron Rusisë dron për përdorim në Ukrainë janë të pabaza dhe me këtë ata përpiqen të justifikojnë dërgimin e palishëm të armëve të tyre në Ukrainë. Prej disa kohësh Amerika dhe një numër vendesh evropiane ka përdorur përdorimin e dronëve iranian në luftën në Ukrainë. Një pretendim që Irani dhe Rusia e kanë hedhur poshtë, Republika Islamike e Iranit ka thënë më parë se Irani dhe Rusia kanë bashkëpunim në mbrojtje, por Irani nuk ka dërguar armë në Rusi për përdorim në Ukrainë. Buxheti ushtarak britanik rritet në të njëjtën kohë me krizën e çmimeve. Kryeministri britanik njoftoi rritjen e buxhetit ushtarak në të njëjtën kohë me krizën e çmimeve në këtë vend. Organizata kombëtare britanike për statistikë dhe krimet ekonomike njoftoi së fundi se inflacioni i çmimeve të mallrave dhe shërbimeve të konsumit në këtë vend arriti në 11.1% në tetor 2022. Një inflacion i tillë nuk është parë në Britani që prej 41 vitesh, dhe çmimi i lartë i energjisë në këtë vend luajti rolin më të madh në rritjen e paprecedent të inflacionit në Britani. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, ndërsa sipas medieve dhe një sër politikanësh në Britaninë e Madhe, kriza e kosa i ka bërë njerëzit të këtij vendi të dëshpëruar. Rishi Sunak, kryeminist i ri këtij vendi, ka bërë të dihet se ka ndarë 4.2 miliard pound për ndërtimin e 5 anijeve luftarake. Kate Hudson, sekretari përgjithshëm i koalicionit kundër luftës CND, tha se është krejtësisht e papranueshme të fitosh para nga tregti i armëve dhe në të njëjtën kohë të predikosh shqiptarëve të tjerë se çfarë duhet ose nuk duhet të bëjnë. Protestat kundër qasjes militariste në rritje të qeverisë britanike po zhvillohen në mënyra të ndryshme. Një qytetar britanik për këtë thotë: "Ne jetojmë relativisht në paqe, por qeveria jonë është angazhuar me lëshimin e bombave dhe raketave për të shkatëruar vendet e tjera të botës." Ai theksoi se nuk se ne nuk paguajmë taksa që qeveria të marrë masa të tilla, sipas aleancës antipartamore të mbretërisë së bashkuar veprimi qeverisë për të modernizuar armët. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Rusia parlamenton mbi pasojat e mosshitjes së naftës. Zëvëndës kryeministri rus Aleksandr Novak njoftoi se Moska nuk do të shes në vendeve që ruajnë tavanin e ulët të shmirë në tregun e naftës. Në një deklaratë i tha se Rusia mbetet një nga furnizuesit e besueshëm të naftës, por mbajtja ulët të tavanit të shmirë të naftës do të reduktoj furnizimin me naftë nga ky vend. Parlamentimi Rusis u është dhe natyre vendeve që synojnë të mbajnë ulët tavanin e shmirë të naftës në tregjet e naftës duke patur parasysh qasjen e perëndimit. Para kësaj perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara dhe Evropa në raste të ndryshme ka shpallur kundërshtimin e tyre ndaj rritjes së çmimit të naftës ruse apo blerjes së naftës së saj me një çmim të ngjashëm atë të vendeve të tjera. Dhe kanë kërkuar një tavan çmimi për naftën ruse në mënyrë që të reduktojnë ndjeshëm të ardhurat e naftës së Moskës. Kryet e vendeve të grupit 7, Britania, Gjermania, Italia, Kanada, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Japonia, në takimin e qershorit 2022 theksuan vendosmërinë e tyre për të reduktuar vështirësinë nga energjia ruse dhe njoftuan marrëveshjen e tyre në Parim për vendosjen e një tavani për çmimin e naftës dhe gazit rus. Në fillim të shtatorit 2022, grupi 7 ra dakord të vendosë një tavan çmimi për eksportet ruse të naftës në mënyrë që të reduktonte të ardhurat e Moskës. Ministri i Ekonomisë të grupit 7 e njoftuan se këto vende do ndalojnë ofrimin e shërbimeve që mundësojnë transportin detar të naftës bruto ruse dhe produkteve të naftës në nivel global nëse çmimi i naftës ruse është më i lartë se sa tavani i përcaktuar. Ky vendim mund ta bëjë të pamundur bulimin e sigurimit ose financimin e dërgesave ruse të naftës. Me këtë veprim vendet në nevojë do të mund të blejnë naftën ruse, por me një shpim të ullë dhe vetëm në kufirin që përcakton koalicioni ndërkombëtarjo dhe ishën nga grupi G7. Cisternat e naftës dhe kompanit e sigurime lejohen të ofrojnë shërbime për Rusin vetëm nëse çmimi naftës është në tavanin maksimal të vendosur nga koalicioni larpëmendur. Kështu grupi G7 theksoi vendosmërinë e tij për të kufizuar çmimin e naftës ruse si pjesë e zgjerimit të sanksioneve kundër këtij vendi. Dimitri Peskov, zëdhënës i Kremlinit në përgjigje të veprimit të grupit 7, dek parlamentoi se Rusia nuk do të ashesë naftën e saj vendeve që vendosin një tavan çmimi. Peskov ka thënë, ky veprim do të përshtregojë naftën dhe qytetarët evropian, më në fund do të duhet të paguajnë më shumë për naftën. Në përputhje me sanksionet energjetike të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, tavani i çmimit të naftës supozohet të zbatohet nga 5 dhjetori 2022. Dhe çmimi i produkteve të naftës nga 5 shkurti 2023. Por në shtator 2022, vendet e Bashkimit Evropian nuk mundën të bien dakord për përcaktimin e tavanit të çmimit të gazit rus. Më herët presidenti rus Vladimir Putin parlamentoi se vendosja e tavanit të çmimit për eksportet e gazit nga Rusia nuk është e drejtë dhe është një hap që do të çojë në rritjen e çmimit të tij në tregjet globale. Ministri i Rusisë së Energjisë Nikolai Shulginov hodhi poshtë çështjen se Moska do të pranojë kërkesën e vendeve perëndimore për të kufizuar çmimin e burimeve ruse të energjisë dhe theksoi se Moska nuk shet naftë dhe gaz me humbje ose nën çmimin e saj. Sigurisht që ne nuk do të shesim naftën dhe gazin me humbje ose nën kosë, është e pamundur. Ky është një lloj konspiracioni karteli kundër nesh. Ne kur nuk do t'ja lirëm vetës të trajtohemi në këtë mënyrë, tha Shulginov. Tani me parlamentin e zëvendës kryeministit të Rusisë për mosshitjen e naftës që synojnë të mbajnë vendeve që synojnë të mbajnë çmimin e ulët të naftës, Moska ka hyrë në fushën e reagimit praktik ndaj veprimeve armiqësore të perëndimit. Në atë njëjtë kohë Rusia në kërkim të tregjeve të reja për naftën dhe gazin e saj, po përpiqet të zëvendësojë vendet evropiane të cilat më parë ka qenë klientë kryesor të naftës dhe gazit rus, Statistika në këtë fushë tregon një rritje të ndjeshme të eksporteve të energjisë prej drejt rajoneve dhe vendeve të tjera, veçanërisht Kinës. Në këtë kuadër duhet përmendur rritje eksporti me 10 milion fuqi naftë ruse drejt Kinës në 6 muajin e parë të vitit 2022. Përveç kësaj, Rusia synon të rrisë ndjeshëm eksportet e saj të energjisë në Indi. Të gjitha këto raste tregojnë se përpjekjet perëndimore për të dëmtuar ekonominë ruse në masë të madhe kanë dështuar. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë Rusia parlament mbi pasojat e mosshitjes së naftës.
Nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Në këtë emision do të flasim në lidhje me profetësinë e Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam si dërguari i fundit i Zotit, kushtet e pajtueshmërisë së fesë hyjnore islame, me kërkesat aktuale dhe përjetësinë dhe pavdekësinë e islamit. Besimin në profetësinë e Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam si dërguari i fundit i Zotit konsiderohet si një nga besimet e rëndësishme islame. Në përputhje me këtë besim, asnjë profet tjetër nuk do të caktohet nga Zoti pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në dallim me shkollat e tjera fetare të mendimit të cilat kanë ardhur për një fazë të caktuar në kohë dhe në një vendodhje të veçantë, feja hyjnore e islamit është udhërrëfyesi për të ardhmen deri në fund të historisë së njerëzimit dhe asnjë kufi kohor nuk është konsideruar për këtë fe të shenjtë. Duhet të theksohet se një nga arsyet që qëndrojnë pas vazhdimit të shfaqjes së profetëve të rinj ishin devijimet që kishin ndodhur në fete moparshme. Si rezultati ndërhyrjes njerëzore, risit badah u bën në fete moparshme dhe mësimet e tyre u shmangën nga rruga kryesore. Kështu fete më parashme nuk ishin më të kualifikuara për udhëheqje të njerëzimit. Megjithatë, kur njerëzimi arriti një gjendje pjekurie në të cilën kuptoi se duhet të imunizonte mësimet fetare nga çdo devijim, situata ndryshoi. Ky është zhvillimi që mori formën në epokën e profetit të Islamit e më pas nuk ishte nevojë për shfaqjen e profetëve të tjerë. Kështu epoka e shfaqjes së profetit Muhammed alayhiselam është ndryshe nga epoka e shfaqjes së profetëve të tjerë. Kjo është për shkak se në atë kohë njerëzimi gradualisht u vetëdijësua dhe nuk ndjeu më pas nevojën për emërimin hyjnor të një profeti tjetër pas emërimit hyjnor të profetit të Islamit. Ndërkohë, besimi në të gjithë profetët është në fakt një rrymë vazhdueshme historike, e cila ka formuar që nga fillimi i bashkësisë njerëzore e do të vazhdojë deri në fitoren përfundimtare të rrugës së drejtë. Megjithatë, ka dallime në mes të ligjeve fetare të profetëve hyjnor, të gjitha këto udhëzime fetare mbajnë të njëjtat themele e nuk ka konflikte në misionet e tyre. Disa ajete të Kuranit të shenjtë e kanë aprovuar profecinë e profetëve të mëparshëm dhe kanë lavdëruar dhe admiruar përpjekjet e këtyre pionierëve të njerëzimit. Kurani i shenjtë ka nderuar profetët, përfshirë profetët e judaizmit dhe krishterimit. Dallimi kryesor midis misionit të profetit të Islamit dhe misionit të profetëve të tjerë është se planet e profetëve të tjerë ishin të përkohshme. Në këtë mënyrë, besimi në profetin Muhammed si dërguari i fundit i Zotit, do të thotë që mësimet islame i japin një plan të plotë dhe të përsosur dhe udhërofyes për të gjithë njerëzimin, deri në fund të historisë. Kur udhëzimet hyjnore në fund dhe me gjithë përfshirje i jepen njerëzimit, nuk ka më nevojë për shfaqjen e një profeti të ri. Një pyetje që disa mund të drejtojnë është se si mundet një fe e cila paraqet mësimet e fundit për shpërtimtarin e njerëzimit të jetë në përputhje me zhvillimet historike dhe shoqërore të paraqet stilin e jetës së përshtatshme në kushte dhe rrethana të ndryshme? Megjithse kushtet e përkohshme ndryshojnë, të gjithë faktet që drejtojnë botën e natyrës dhe të njerëzimit nuk kalojnë në përndryshime. Në fakt, në këtë botë në zhvillim ekzistojnë një sër faktesh fikse të qëndrueshme, të cilat gjithmonë mbeten të freskëta. A karakterizohen ndonjëherë tipare karakteristike si ndershmëria, dashamirësia, mirësia, bujaria dhe altruizmi? Pra, ne konkludojmë se një seri faktesh mbeten fikse dhe nuk kanë të bëjnë fare me parametrat dhe faktorët e përkohshëm përkundër kalimit të mira viteve. Ndërkohë, për të studiuar nivelin e bashkërendimit të fesë së shenjtë e Islamit me kushtet e përkohshme, duhet të shqyrtojmë përbërësit e kësaj feje hyjnore, të cilët kanë një domethënie dhe bindje fetare, vlerat etike dhe vendimet islame. Besimet janë transparente, fikse dhe të caktuara, e nuk ndryshojnë asnjë rrethan. Ndryshimi në besimet fetare është i pamundur. Për shembull, besimi në monoteizëm ose profecia e profetit e islamit janë ndërparimet e fesë hyjnore të islamit dhe janë të pandryshueshme. Në lidhje me vlerat etike, mund të thuhet se parimet e përgjithshme etike janë të pandryshueshme gjatë gjithë historisë. Drejtësia, gjallëria dhe altruizmi janë gjithmonë të mira dhe të përshtatshme, ndërsa shkelja e të drejtave të njerëzve të tjerë, vjedhja dhe sekuestrimi i vendeve të tjerëve janë konsideruar gjithmonë të këqija të papërshtatshme. Për shembull, askush nuk mund të pohojë se gënjeshtra ka qenë e mirë për disa shekuj, dhe është e keqe në fazat e tjera në kohë. Pra kalimi i kohës nuk sjell ndryshime në parimet etike. Sa i përket rregullave islamike, duhet thënë se vendimet islamike janë të ndara në rregulla fikse dhe të ndryshueshme. Padyshim, vendime të tilla, si domosdoshmëria e respektimit të lutjeve të përditshme dhe agjërimit, janë të fiksuara. Megjithatë, për shembull, kushtet e mbrojtjes së një vendi islamik mund të ndryshojnë në bazë të kushteve dhe vendodhjeve të përkohshme. Ajeti 60 i surës Enfal thotë: "E ju përgatituni sa të keni mundësi force, mjete luftarake kuaj të caktuar për betej kundër tyre që trahtojnë, e me të, me përgatitje ta friksoni armikun e Allahut, armikun tuaj dhe të tjerët, të cilët ju nuk i dini se kush janë, e Allahu i di ata. Çka do të shpenzoni për rrugën e Allahut, ajo do t'ju kompensohet e nuk do t'ju bëhet e padrejt." Ky ajet udhëzon muslimanët të përgatiten plotësisht për ballë armiqve. Padyshim, nga dëshmëria për luftime, ndryshimet në formë, në faza të ndryshme dhe kohë. Bazuar në këtë ajet, qëllimi i grumbullimit të armëve dhe gatishmërisë luftarake është që të tërëmb armikun e të parandalojë atë nga çdo inkursion ndaj muslimanëve. Në të shkuarën, kuajt, shpata, shtiza dhe mbroja u konsideruan pjesë e luftës dhe mund të ishin parandaluese. Megjithatë, aktualisht për shkak të ekzistencës së avionëve, helikopterëve, artilerive, tankeve, automjeteve të blinduara, raketave dhe armëve të tjera ushtarake të avancuara, forma e konfrontimeve ka ndryshuar dhe është e nevojshme që muslimanët të përdorin armë dhe taktika të avancuara. Këto armë duhet të jenë parandaluese në atë mas që ata të trembin armiqt nga çdo inkursion kundër tokave islame e të japin një përgjigje dërmuese kundër çdo agresioni të mundshëm. Ky ishte një shembull se si parimi i mbrojtjes së tokës dhe sendeve të muslimanëve, që është vendim islamik, bëhet në përputhje me kushtet e secilës epokë. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Më kujtohet një herë kur para fluturimit veten e prezantova për udhëtarët. Një burrë shumë i zhurmshëm erdhi në kabinën tonë duke thënë: "O Zot, piloti është një zonjë?" Por në të njëjtën kohë ne u përshëndetëm, duart rokitje dhe përgëzime nga zonjët e tjera. Destinacioni ynë ishte ishulli Kish dhe kur dolëm nga kabina për të përshëndetur pasagjerët, shprehja e tyre që nuk besuan tek një pilot e femër u ndryshua. Këto janë fjalët e një femre iraniane. Femra, vendi i së cilës është lartë në qiell. Ajo e di dhe do shumë fluturimin. Ajo është pilote. Pilotja Neshat Jahandari. Ajo punoi për Zagros Airlines si pilote e dytë për rreth 5 vite. Fluturimi i saj pare ka bërë në qytetin e Najafit, ndërsa pjesën më të madhe të fluturimeve drejt rajonit të Mashhadit, për të cilat ajo thotë se ishin si energjike, por edhe të shenjta. Prej disa kohësh, mes lajmeve të shumta, shpërhapur lajmi për marrjen e gradës së kapitenit nga Neshat Jahandari, gjë e cila i ka dhënë publikut një buzëqeshje kënaqësie. Kohët e fundit, ajo është nderuar me gradën e 4 dhe ka bërë fluturimin e saj të parë si kapiteni i dytë femër në Iran. Zonja Jahandari, pas Sharzad Shams, është femra e dytë iraniane që bëhet kapitene e një aeroplani pasagjerësh. Ajo, duke publikuar në një foto të kabinës së avionit, shkroi se: "E hëna, 22 tetor 2019, është një ditë e veçantë dhe e paharrueshme në industrinë e aviacionit iranian. Fluturimi i parë u krye nga dy pilotë, piloti i parë Neshat Jahandari dhe piloti i dytë Firuz Firuzi." Fluturimi i avionit të pasagjerëve në ndrejtimin e dy piloteve femra tregon përdorimin e kapacitetit të fuqishëm të grave në fusha të ndryshme, si dhe dëshmon besimin e njerëzve në aftësitë e grave në shoqëri. Jahandari filloi punën në kompaninë aerore Zagros në fushën e monitorimit të dhënave të fluturimit dhe monitorimit të dhënave të fushës së sigurisë së fluturimit. Kjo është një pajisje që mbledh të gjitha informacionet e fluturimit brenda 72 orëve dhe lexon kompjuterin. Rreth 3 vjet e gjysmë më vonë, kompanisë i duhej një pilot dhe ajo ju nënshtrua testit ku mori një vlerësim të lartë. Ajo mësimet e pare i ka marrë në Iran në moshën 17 vjeçare. Mirpo, për të kryer fluturime, ajo duhet të priste të arrinte moshën e duhur. Ajo më pas vazhdoj studimet e larta për pilote dhe kryesisht në degën e inxhinjerisë e teknologjisë aviacionit, duke qënë si ishte shumë apasionuar. Pas degës e saj, ajo mori edhe të gjitha certifikatat e mundshme të pilotimit dhe certifikatën e fluturimit pa shikim të mjaftueshëm, natën. Një nga kushtet e diplomimit në këtë degë është njohja e plotë e gjuhës angleze. Duke qënë se njihte mirë gjuhën angleze, ajo në fillim preferoj të bëjë mësuese e gjuhës aeronautikës dhe pas kësaj, nisi të ndjek dëshirën e saj si pilote. Në fillim, filloj punën si ndihmës pilote dhe pasi përfundoj një kurs trajnimi, në rang profesional, arriti të marë titullin kapitene për pilotimin avionve të pasagjerve. Xahandari, fluturimin e partë të saj, e kreu nga Teherani drejt Mashhadit me një avion me 160 pasagjer, ndërsa fluturimin e dytë nga Mashhadi për në Teheran me një avion me 171 pasagjer.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jarnian Pars Today në gjuhën shqipe.
Edhe pse nga aspekti ligjor nuk ishte kufizime për futjen e femrave në botën e aeronautikës dhe pilotimit, por për një femër, futja në këtë ambient profesional nuk është edhe aq e lehtë. Ajo mund të thuhet se ka hapur portën e futjes së femrës në fushën e pilotimit. Kjo zonjë, lidhur me pengesat që ka hasur në rrugën e saj, thotë se vetë fakti që u futa në fakultetin e pilotimit ka habitur shumë, të cilët thonin se kjo është profesion për meshkuj dhe nuk të hynë në punë. Kjo mënyrë e shprehjes së tyre mund të ishte një pengesë, por unë e vendosur, vazhdova rrugën time. Unë jam e mendimin se çdo kush që mundohet në rrugën e vetë dhe qëllimin e ti, me pa tjetër do të arri rezultatin e duhur. Sot në botë ashtu si që kemi krye kuzhinjer të sukseshëm, ashtu kemi edhe mekanike femra të sukseshme. Suksesi nuk varet as pak nga gjenia. Sigurisht që kur dëgjon për një pilot e femër, çdo kush habitet dhe shtanget. Pilotimi është një prej profesioneve më stresues në botë, që për kryerin e ti kërkohet përqëndrim dhe përgjegjësi me rrezikshmëri të lartë. Në të kaluarën shumica e pilotëve ishin meshkuj, por me kalimin e kohës edhe femrat janë futur në këtë fushë. Instituti Ndërkombëtar i Femrave Pilote thotë se në botë numërohen 130.000 pilotë, prej të cilëve 4.000 janë femra. Këto femra janë në kërkim të rrugës për një të nesërme më të re. Edhe në Iran shumë femra janë angazhuar si pilote, ndihmës pilote dhe personel fluturimi. Për të futur në këtë profesion, kapacitetit dhe dhuntia e njeriu testohet në tre faza. Për kalimin e fazës së parë, e pakta që duhet është diploma. Pastaj konkurrenti kalon në fazën e testimit praktik për të marrë pikët e mjaftueshme. Një tjetër kusht është që konkurrenti të ketë kaluar moshën 20 deri në 26 vjeç. Angazhimi shëndetshëm dhe i fuqishëm i femrës muslimane iraniane në aktivitetet shoqërore dhe pozita shkencore e tyre janë disa nga sukseset e revolucionit islamik. Shtimi i dijes dhe i njohurisë, respektimi i moralit dhe i hijabit janë disa nga sekretet e suksesit të femrës në shoqërinë islami iraniane dhe i dedikohen revolucionit islamik dhe mendimeve të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Imami ishte ai që ka injektuar këtë kulturë në shoqëri ku femra ka ndikim të madh. Ajetullah el-Uzma Khamenei ka vazhduar këtë rrugë duke thënë: "Ne jemi të mendimit se femra në çdo shoqëri njerëzore është e aftë dhe duhet të gjejë mundësi që të jap kontributin e saj në progresin e shkencës, të shoqërisë, jetës dhe drejtimin e botës." Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me vesin e keq të njerëzve që kërkojnë të metat e të tjerëve dhe kemi shpjeguar hadithet në lidhje me këtë çështje. Në anën e kundërt të vesit të keq, për kërkimin e të metave të të tjerëve, qëndron karakteristika e mbulimit të metave të tjerëve. Ky atribut është prej karakteristikave më të mëdha të besimtarit dhe në fen islame është porositur në mas të madhe. Në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë disa hadithe të cilat flasin për vetin e mbulimit të vetive të këqia të njerëzve. Një prej porosive të fesë islame është mbulimi i të metave të ropërve të Zotit, mbulimi i të metave ose i vetive të këqia përkundër kërkimit të metave të tjerëve që shkakton urrejtje dhe konflikte mes njerëzve, forcën e miqësisë dhe dashurisë dhe shton besimin e individëve ndaj njëri tjetrit. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: "Të metat dhe të këqijat e njerëzve mbaj të mbuluara deri në atë mas sa është e mundur, ashtu sikur që ti dëshiron që Zoti i madhëruar të mbaj të mbuluara vetitë tua të këqija para syve të njerëzve." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si njeriu më i përkryer, ishte i stolisur me atributin për mbulimin e të metave të tjera dhe gjithnjë ka porositur ndjekësit e tij ta respektojnë këtë çështje dhe ka thënë: "Secili që mbulon të këqijat dhe të metat e vëllait të tij musliman në këtë botë dhe nuk zbulon skandalet e tij, Zoti i madhëruar do t'i mbulojë të metat e tij në ditën e Kiametit." Duhet pasur parasysh se qëllimi nga mbulimi i të metave të njerëzve është mos zbulimi i të metave që ekzistojnë tek një individ. Natyrisht është i qartë se detyrë për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija kërkon ti tërheqim vërejtjen vëllai ton besimtar për të metat e ti, por jo në mënyrë publike, dhe duhet të ndihmojmë atë në mënjanimin e atyre të metave dhe vetive të këqia. Priesit e mëdhenj të fesë islame në lidhje me mbulimin e të metave dhe sidomos mbulimin e të metave të njerëzve nga ana e autoritarve kanë dhënë porosi shumë të çmuara. Në një rast Imam Aliu a.s. në një frazë të letrës së tij për Malik Ashtarin thotë: "Në mesin e njerëzve ekzistojnë të meta dhe veti të këqija, të cilat janë të fshehura nga sytë të tjerëve. Prandaj mos i zbulo ato. Zoti veti gjykon çështjet e fshehura. Derisa ke mundësi, mbuloj të metat në mënyrë që Zoti i madhëruar të mbuloj të metat e tua për të cilat ke dëshirë që të mbesin të mbuluara." Imam Aliu a.s. në një porosi tjetër për autoritetet shtetërore thotë: "Mos i merrni në pyetje dhe llogari njerëzit për çështje të imta, dhe duke mbuluar veprimet e këqija, shtoni vlerën tuaj." Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Një prej vetive të këqija morale është mos shikimi të metëson dhe përkushtimi vëmendjes në të metat e të tjerëve. Kjo është në kohën kur Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "E meta dhe vetia e keqe më e madhe është ajo që të preokupohesh me të metat e të tjerëve, ndërkohë që po ajo e metë ekziston edhe tek ti." Njerëzit e mëdhenj, në vend që të kërkojnë dhe të zbulojnë të metat e të tjerëve, gjithnjëja në kërkim të të metave të tyre dhe mënjanimi të tyre. Imam Aliu a.s. në një transmetim të çmuar thot, lumë për atë i cili ka përkushtuar vëmendje në kërkim të të metave të veta dhe nuk ka mundësi të përkushtohet në kërkim të të metave të njerëzve të tjerë. Në një rast tjetër, Imam Aliu a.s. ka thënë, ai i cili kërkon të metat dhe veti të këqija, duhet të fillojë nga vetja e tij. Ajo të cilës duhet i kushtojmë vëmendje në lidhje me këtë çështje është kjo, që kërkimi të metave dhe vetive të këqija të tjerëve ka pasojë të ngjajshme dhe si rezultati këtij veprimi do të zbulohen edhe të metat dhe vetitë të këqija tek vetja i person që kërkon të metat e të tjerëve. Profeti Isaia alayhis salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: mos i kërkoni të metat e të tjerëve në mënyrë që të mos kërkojnë të metat tuaja, për arsye se ashtu si silleni ndaj të tjerëve, edhe të tjerët do të sillen ndaj jush. Pse po e sheh një fije kashte në syrin e mikut tënd, mirë po nuk e sheh shtyllën e drurit që është në syrin tënd.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Mbulimi i të metave është prej atributeve të Zotit dhe për këtë atribut përshkruan me shprehjen mbuluesi i të metave. Ai i cili mbulon të metat e njerëzve në realitet bëhet pasqyrë e Zotit. Në hadithe profetike thuhet se atëherë kur të vjen dita e Kiametit, në atë ditë Hazreti Muhammed e lut Zotin e madhëruar që në kohën e llogaridhënies së njerëzve, umetit të tij të mos i kërkojë llogari në pranit të ëngjëjve, profetëve dhe umetëve të tjerë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam e lut Zotin e madhëruar që pjesëtarët e umetit të tij të merren në pyetje të japin llogari në atë mënyrë që përveç Zotit të madhëruar dhe të dërguarit të tij askush tjetër të mos informohet për të metat dhe mëkatet e tyre. Kur kjo lutje bëhet nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Zoti i madhëruar në përgjigje ndaj Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thot, o i dashur im, unë jam më i mëshirëshëm se ti ndaj robërve të mi, për arsye se ashtu sikur që ti nuk dëshiron që të metat e tyre të zbulohen para të tjerëve, edhe unë nuk dua që të metat dhe vetitë këqija të tyre të zbulohen as para të tjerëve, as para teje. Prandaj për këtë arsye, unë në vetmi do t'i kërkoj llogari atyre dhe do të shqyrtoj gjendjen e tyre në atë mënyrë që askush përveç meje të mos informohet për të metat dhe vetitë këqija të tyre. Në shumë dua dhe lutje është lavdëruar atributi i Zotit për mbulimin e të metave të njerëzve. Për shembull, në një frazë të duas së 16 të librit të çmuar Sahife Sajadie, te Imam Sajadit alayhis salam thuhet: o Zoti im që ta adhuroj, falënderimi dhe lavdërimi të takon ty që më ke mbuluar shumë të metat mua dhe nuk më ke zbuluar skandalet para të tjerëve. Dhe sa më shumë mëkate më ke mbuluar dhe nuk më ke zbuluar mëkatet e mia, dhe sa shumë veprime të këqija që kam kryer dhe ti nuk i ke zbuluar ato, që të më merret fytyra, dhe nuk e zbuluar të këqijat e mia për fqinjët të cilët janë në kërkim të vetive të mia, të këqija, dhe nuk i ke zbuluar ato, as për ziliqarët të cilët nuk mund të shohin mirësitë tua. Në duan Gjushan e Kebir, e cila është zbritur për profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, thuhet: o ti që zbulon bukuri dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat, o ti që zbulon bukurit dhe veprat e bukura, dhe mbulon të këqijat dhe të metat. Në komentimin e kësaj shprehje të kësaj lutje, është një hadithi transmetuar nga Imam Jafer Sadiku a.s. i cili thot: nuk ekziston asnjë besimtar përveç se pran fronit hyjnor të ketë një fytyrë të ngjajshme me fytyrën e tij në tokë. Prandaj çdo herë që ai kryen vepra të mira, si faljen e namazit, rënje në sejdë e të tjerë, forma e këtyre veprave të mira paraqitet pran fronit hyjnor dhe ëngjëjt e shohin atë dhe dërgojnë përshëndetje për të dhe dërgojnë falje për të. Mirëpo nëse ai kryen ndonjë mëkat, Zoti i madhëruar vendos një perde mbi atë mëkat, në mënyrë që ëngjëjt të mos e shohin atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Miq të nderuar, këtu përfundoi koha e emisionit dhe tregimin do ta vazhdojmë në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.